Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Fantasy Premier League.
Og hjertelig velkommen til Vesselstuen Fantasy Edition. Mitt navn Christian Wessel, og dette blir jo sesong 1 av sesongens viktigste episode. Med meg til å lose oss gjennom det som for mange er wildcard 35 har jeg Arilis Berg Olsoda.
Olsada.
Det er for mange navn til at jeg klarer å uttale alle riktig.
Det Olsada er da ikke et norsk etternavn.
Nei, det... Han er selvfølgelig sportsjournalist, har sitt daglige virke i TV2 om dagen, har vært innom VG tidligere, også skrevet, har skrevet en del ubetalte ord på Twitter i sine yngre tider. Har du ikke det, Ari?
Jo, jeg har det. Franskfotball.com, realmadrid.no, det har blitt noen. Det var den spede begynnelse på videregående.
Ja, det er ikke så dumt det. Jeg husker jeg har møtt noen ungfoler som har lyst til å bli journalister, og så har de begynt på Høgskolen Kristiania. Mm. Så har jeg sagt, så sier jeg, akkurat som jeg vet noe om det, så sier jeg, ja, men har du skrevet noe da? Ja. Nei. Så jeg bare, det er nok det smarteste. Prøv å skrive en artikkel som du kunne, altså sånn, du trenger ikke å vente på å være ferdig utdannet med 500 000 i studiegjeld før du skriver en artikkel.
Nei.
Vi tar det andre veien.
Det er jo en sånn hack, fordi det er jo egentlig ikke nødvendig å være journalistutdannet for å bli journalist.
Det er akkurat det.
Men journalistutdanningen er veldig lur, fordi tredje semester så får du dette blir veldig smalt da.
Jo,
men du får praksis i en redaksjon, og da er det er jo gullbilletten. Så sånn sett så trenger du bare tre semester før du er inne i varmen et eller annet sted, og hvis du er god der, så er det bare å kjøre på videre, og da er ikke den utdanningen så veldig viktig.
Nei, ikke sant? Det er akkurat det. Det vi skal snakke om i denne episoden, kjære lyttere, er vi skal gå gjennom de mest positive overraskelsene denne sesongen i Premier League, både min Ari Lessin, og skuffelser, så har Ari hatt sin beste sesong på lenge i ja. Fantasy, ligger over meg, og vi har nettopp lagt bak oss en ganske sånn hva skal man si, et paradigmeskifte når det gjelder hvordan man skal bruke chips ja. I FPL, for vi har fått et veldig tydelig bilde på når man skal bruke free chipen.
Ja.
I tillegg til det så skal vi snakke om wildcard 35, og det jeg synes kanskje er mest interessant er for oss som ligger 50-100 poeng bak nå i miniligaer og pengeligaer og hva det måtte være. Hva er den beste diff-strategien? Mm. For nå holder det ikke å snakke om hva som er det beste troppen på wildcard. Det hjelper deg ingenting, det. Det er 11 som ligger over deg. De har 70-80 poeng for det. De fikk 140 poeng med Mateta-kapten nå.
Ja.
Nå må du gå mot strømmen.
Det strider jo egentlig mot det som har vært min strategi denne sesongen her, og det har jo vært å være veldig trygg og safe.
Ja.
Jeg har spilt safe, men jeg har klatret sånn jevnt og trutt de siste ukene, og ligger jo nå på sånn, jeg tror det er 28.000 eller sånn. Vi to har jo ligget og knivet ganske intenst.
Ja, vi har ligget rett ved hverandre ofte. Du ja. Ligger da, altså, kruttsterk sesong på Ari her. 28.000 er helt riktig. 137 poeng fikk du med free hit som du spilte i 34. Mateta er selvfølgelig blant de, og det er jo med Salah captain, så hadde du liksom dratt på enda litt mer, så kunne du vært virkelig oppe og nikka. Jeg ligger... ikke så fryktelig langt bak deg, men det er altså nå 24 poeng da. Det som er kjempevanskelig for meg er å ha spilt et free hit i Game Week 29 hvor jeg fikk 15 poeng.
Det er så brutalt det. Altså, tenk så stor den forskjellen er, den runden her.
Det er 120 poeng i forskjell.
Det er så sykt
altså, og så kan du si, vi er jo mennesker som liker data og statistiske modeller, og en sample size på en runde versus en runde, men det er ingen tvil om at, jeg husker jo også folk var ganske sånn fremme i kassa på den dobbelen er ikke så stor i 34, du skulle ha tre Palace da.
Ja.
Det er større oppside å ta det i GameX9, jeg var en av de.
Ja.
120 poeng som gikk det. Hva var det som gjorde at du tok vurderingen på å heller spille det free til 34 versus 29?
Det var at jeg lå ganske all right an den runden med å ha nok spillere som spilte. Og derfor så var ikke det, det var den runden hvor det manglet en del matcher.
Helt riktig, det var ja. Blank, en svær blank.
Nettopp, og da hadde jeg altså, jeg er ikke så god til å følge med sånn veldig langt frem i tid på de tingene der, men jeg har sånne rettesnorer i noen gode kompiser, deg inkludert, som hjelper meg litt når jeg havner på viddene til å vurdere, og da hadde jeg heldigvis havnet i en situasjon hvor det så ganske lyst ut for den runden der. Så jeg kom meg gjennom der, og da var det, da sa det egentlig, resten av strategien sa det seg selv da, jeg har brukt wildcard, og så brukte jeg free hit nå.
Ja, for du har brukt wildcardet, du har ikke det igjen. Fordi, altså,
jeg wildcardet i runde, var det tre runder siden, må jeg tro kanskje, skal vi se.
Bare for å mimre litt mens du ser på det, Gameweek 29 så hadde jeg altså den som fikk mest poeng på laget mitt, det var en som fikk minuspoeng, for han fikk minus 3, ingen andre fikk over 2.
Nei. Jeg fikk 18 poeng i runde 29.
Så altså, kan vi konkludere med at til fremtidige sesonger så vil man, skal man alltid spille et free hit i en double gameweek? Jeg mener at man kan si det nå.
Ja, og jeg tror også man kan si det fordi oppsiden er jo så mye større. Det vil være lave summer stort sett i en blank gameweek.
Ja, ja.
Det er færre. Du har jo på en måte færre, det er lavere sjanse for å treffe på de du faktisk velger, for det er større sjanse for variasjon.
Og så er det færre lag å velge fra, ikke sant? Ja.
Og derfor så tror jeg, det ser man jo veldig tydelig nå, selv om det er på en måte parodisk stor forskjell, så er det større summer i spill når det er to, når laget har to kamper, da har du på en måte, da blir det sånne syke summer som det ble nå.
Ja, og det er jo et matematisk faktum, men jeg føler liksom det som er litt sånn undersnakket, hvertfall for min egen del, var at på en måte den gjengse tanken var at man klarte å få et bra lag til Gameweek 34 uten free hit. Man kan liksom planlegge og bruke free transfers, og det kunne jeg jo, hadde Olise og Ese, Ben White hadde jeg, men det er de 3-4 sånne mateta, det tok jeg meg ikke råd til. Nei. På free hit så er ikke det et issue engang. Åpenbart han på free hit, så det er de 3-4 som du drar på ekstra, som selvfølgelig hadde enormt utslag denne, men jeg tror vi kan bare lande på at det er mye større oppside å bruke free hit i en double gameweek-runde. Og nå ble jo differensen, altså jeg har sett folk med 180 poeng.
Ja, Mats Arntzen hadde en helt utrolig,
man aldri gir han så mye positiv oppmerksomhet, da slutter
jo,
han aldri.
Ja, han gjør det jo skikkelig ræva til å være fancy.
Har han sluttet å skrive de artiklene på VG, eller bare på grunn av det?
Nei, han begynte igjen nå.
Han begynte igjen nå.
Ja, nå har det vært gode artikler, ja,
det
siste.
Det er godt å høre. Jeg koser meg veldig. Det er en sånn, jeg er en veldig ritualmann. Er du også det?
Ja. Det er det, veldig. Ja,
fordi mitt ritual er, det er det jeg liker best med fantasy, at jeg på en måte absorberer og konsumerer nyheter, artikler, analyser, og så det jeg gleder meg aller mest til er artiklen til Mats, som kom på fredager på VG+.
Fredag morgen, våkne, sette på kaffen, ut døra, hente D2, og så sette seg i sofaen med kaffen, og så litt fantasy og mekke på laget.
Og så har du 3-4 tabs med høykvalitets journalistikk, kaller jeg det. Ja. Så du bare, jeg har ikke kommet med en halvvei siden alt jeg skal lese, må lage en ny kopp med kaffe. Hva er ditt favorittrituale i livet?
Oi. Åh, det er et kjempegodt spørsmål. Jeg er veldig sånn som får opphenge ting da.
Ja, jeg også.
Veldig.
Ja.
Akkurat nå er mitt favorittritual kaffe. Fordi jeg har fått meg sånn, jeg har oppgradert kvern. Og så har jeg blitt, og så har jeg begynt å, eller på en måte, etter at jeg kjøpte den kverna, så merker jeg, får jeg enda mer ut av god kaffe. Så da har jeg alltid kaffe på Tim Wendelbo. Og så kjøper jeg derfra, og så kverner jeg kaffen, og så putter jeg, og så måler jeg opp, først måler jeg opp kaffe da, 30 gram, så kverner jeg det, og så måler jeg også opp vannet, sånn at det er akkurat en halv liter, og så setter jeg på trakteren, og så det er et ritual jeg liker.
Hva er det viktigste? Jeg har liksom lest litt at kverna nesten er det aller viktigste.
Ja, ja. Og det er fordi, visst nok da, at hvis du kverner, altså jeg tror det er noe sånt som at de første par minuttene etter at du har kvernet, så etter noen minutter så mister du sånn 30% av aromaene i kaffen.
Ja.
Så det er ganske stor forskjell om du da har akkurat kvernet den, og så brygger den med en gang,
ikke
enn om du venter. Og så er det bra å ha en bra kvern også, fordi da får du på en måte riktig, grovhet og sånne ting.
Men det, hva, det her er noe som skjer med holdt på å si folk på vår alder, men du jo litt yngre, nei, men vi jo samme fase på
ja, jeg jo 28 da, så jeg sånn 28 som veldig sånn har jo på en måte jeg har jobbet i 10 år, det sykt å si det, men jeg har liksom jobbet i, som journalist så jeg føler, jeg jo veldig sånn typisk sånn der teit fyr som har blitt interessert i vin og så. Nå,
men det så teit egentlig?
Nei, jeg synes det helt fantastisk.
Det jeg synes teit, skal jeg være helt ærlig med deg, de som driver og avfeier andre som har hobby som gir dem glede og som de koser seg med. Hva faen det du egentlig så stolt av at du holder på med som kritiserer, han har blitt så interessert i vin, han har blitt så interessert i kaffe, nå har han begynt å klatre, så bare, hva faen det du gjør egentlig du da, som så jævlig fett. Du ikke interessert i noe du. Jeg bare drar på jobb og drikker øl, og så drar jeg hjem og legger meg.
Jeg helt enig, og dette jo litt av grunnen til at jeg så glad i deg, Christian, at du setter jo pris på de små tingene i livet, og klarer å gjøre mye ut av lite. Og jeg mener at hvis du skal gå rundt og være en sånn fyr som er sånn nebbete, og skal klage over at man gjør det, så synes jeg rett og slett litt synd på deg. Fordi det er jo det jeg får mest ut av i livet, det der liksom åpne en flaske vin det å bli interessert i tingene storebror min, han et prakteksemplar på sånt fyr, han blir opphengt i alt mulig, han lagde surdeisbrød i pandemien liksom, det var alle mulige sånne ting, og han sier jo det at når du blir interessert i de små tingene der, og klarer å engasjere deg i være, liksom, sette pris på et lite måltid eller en joggetur eller, liksom, og ha en liksom, meditativ tilnærming til det, så blir livet sånn, det er som å zoome inn på at du får med deg så mange flere nyanser, du har så mange flere tangenter å spille på, livet blir liksom så mye rikere, fordi det er så ikke sant, det blir ikke sånn flatt, du har mange livet gir jo mye mer, hvis man klarer å være sånn som person.
Ja, for det her veldig interessant, for vi hadde Karoline som gjest nå forrige gang, og da gjorde vi snakket om det er noen som lever i fortiden, og så er det noen som lever i fremtiden, og så idealsituasjonen er å leve i nåtiden. Ja. Så gjorde vi litt narr av, for det finnes to sjangre med mennesker som lever i nuet. Det de som veldig opptatt av, alle andre skal vite det, og de tror jeg bare lyver. Det litt sånn fasade. Ja. Men det der med å henge seg opp i, for eksempel om det kaffe eller sånn, jeg vet at den artikkelen kommer hver tirsdag klokka 12. Ja. Da lager jeg en god... Altså, for meg så det min måte å være til stede i nåtiden.
Helt riktig.
Ja, det da jeg klarer å liksom ikke tenke på, faen, det hva som har skjedd før, eller hva som skal skje fremover.
Helt enig.
Så det jeg er helt enig, det veldig, jeg kan anbefales, finn deg et eller annet du får oppheng i, og for min del så det, har det vært fantasy, ikke sant? Mm. Blant annet da, men det fantasy som jeg liker er ritualet, det lese seg opp, vente på lagoppstillinger, alt det der, akkurat som en narkoman, narkoman liker ikke heroin så godt. Han liker spenningen, at han har litt gjeld, at det liksom vanskelig. Dette får han egentlig ikke til. Så får han det til, og så det liksom brett deg nå, den drar jeg ikke lenger.
Nei, men jeg er helt...
De sier jo det er ritualet.
Ja, for å nevne det, så driver jeg og trener til maraton, mitt første maraton i livet.
Det deilig, det sterkt, jeg kler deg.
Og,
Strava!
Ja, men det samme gjelder jo løping også. Ja. Det ikke bare det der å, liksom, å få trene, men når du begynner å fokusere på det, setter et mål og liksom får en mer sånn, blir litt nørdete, får en nørdete tilnærming til det, så setter du pris på alle de små ritualene, de små tingene der. Mm. Få til den økte akkurat sånn, at tiden blir akkurat sånn på den kilometeren, sånn som du hadde planlagt, at du klarer å liksom, gjøre det, og ikke minst å dele det med andre folk rundt seg, altså ha folk som driver med det samme, sånn at man kan bare ligge og rulle seg i den gjørma sammen.
Ja.
Det synes jeg viktig da, og ikke gjøre det alene. Dette mener jeg er den viktigste kvaliteten til kjæresten min, som er det viktigste grunnen til at vi er kompatible, at vi har evnen til å sette pris på ting på samme måte, sånn at jeg kan se henne i øynene mens vi sitter og spiser et måltid eller noe sånt, og så vet jeg at hun kjenner på det samme som meg, og da er jeg ikke ensom lenger. Da deler jeg den der entusiasmen, og så sitter vi sånn og bare liksom gir uttrykk for det begge to. Så,
ja, det kjenner jeg meg igjen i med kjæresten min, Eline, at vi er på samme måte sånn, det vi elsker for eksempel er sånn, skulle vi tatt og bare planlagt de neste to ukene? og da, så er det sånn, jeg kan ikke da, men da, ok, hva skal vi spise til lunsj, frokost, middag, og så er vi sånn, begge er veldig sånn, nei, men jeg synes ikke vi skal asparges til den laksesuppen, det synes jeg blir litt mye, kan vi ikke ha, altså går vi på detaljnivå, og det er ikke sånn, den ene er sånn, herregud, er det sånn nøye, Ja, det så nøye, ja. For begge to synes det kjempenøye, og så kommer vi fram til noe, og så vi helt enige og samstemte, og når den da produsert og laget den middagen, så det sånn, det var helt riktig beslutning, at vi valgte bort den ene, ja, ikke sant? Ja, det veldig deilig. Din mest positive overraskelse denne sesongen i Premier League? Og det trenger ikke å være fantasy med i det hele tatt.
Å nei.
Det kan gjerne være det også. Men det gir deg frie tøyler.
Ja, i fantasy-øyemed så jo det fort... Det jo fort Cole Palmer, da. Ja. Men det blir jo et litt kjedelig svar.
Nei, egentlig ikke. Ikke det såpass unikt det som har skjedd med Cole Palmer, ja, at det verdt å snakke om?
Det utrolig kult, fordi han jo... Det som det som så sykt med Cole Palmer... at han så sykt sånn shit kid.
Ja.
Han har så utrolig sånn nedlatende ansiktet hans når du stiller han spørsmål eller når han gjør intervjuer og sånn. Bare sånn, han bare vent, han liksom ser så, jeg vet ikke hvordan han skal si det her på en for å si som Akon, I'm trying to find the words to describe this guy without being disrespectful.
Sexy bitch, ja.
En, ikke at han en sexy bitch, men han liksom, fremstår liksom dum på en eller annen måte. Liksom der, og så husker jeg at jeg dekket City mye forrige sesong, og visste at han var god og sånn. Og så skjønte jo ikke jeg at det der bodde i han.
Nei, det tror jeg ingen skjønte.
Men det litt fascinerende, den der. Han ga jo uttrykk for, selv når man snakket om han etter en Champions League-kamp, hvor sånn, særlig de unge gutta er jo alltid veldig reserverte når de kommer til intervju, veldig redde for å si noe feil. Det står en sånn pressesjef og tar opp alt man sier. Mm. Det aldri noe juicy som kommer.
Det ble medietrent som bare F. Ja.
Men han var ikke det.
Nei.
Han var sånn, han ga liksom uttrykk for at nei, jeg ikke noe fornøyd, og jeg synes ikke det var bra nok. Og selv da han ble kåret til banens beste, jeg lurer på om det var i Supercup. Spilte han da Supercup-finalen mot Sevilla i august, rett før han dro til Chelsea, tror jeg.
Mm.
Da var han også sånn, banens beste, men det var liksom ikke så farlig. Han ville spille mer, han var ikke tilfreds. Så åpenbart en mentalitet som skilte seg litt fra det City-systemet, jo veldig sånn, de hjernevasker jo spillerne.
Ja.
Og du ser jo at, på godt og vondt, dette snakket jeg med Oscar Bobb om også, fordi det var Tore Haugstad som tweetet dette under Norges landskamp mot den siste, mot Slovakia vel.
Tore Haugstad har forresten blitt en sånn influencer på TikTok.
Har han det?
Snakker om hvordan du skal kommunisere, og det er viktig å ha Gud med deg og være ærlig og sånn.
Ja,
yes, det digresjon, men bare fortsett.
Men veldig flink fotballskrivent da. Ja,
veldig.
Veldig elsker. Ja, apropos liksom, ritualer, hver gang han slipper noe, så liker jeg den alltid på Twitter, og så sparer jeg den til, ja, til jeg får tid til å lese.
Ja, men Oscar Bobb og Hjernevasking i City.
Ja, for under den landskapet så skrev Tore Haugstad det som var et godt poeng, var at han så på Oscar Bobb spille for Norge, og det var jo, han var jo helt utrolig god i begge de landskampene i mars.
Ja, det husker jeg.
Og var jo, du fikk se den der Norway Cup, Ekebergsletta, lekenheten, og han var helt sånn unhinged da.
Mm.
Og poenget til Haugstad, som han mente å ha sett også i Cole Palmer, er at når du spiller i City-systemet, så blir du veldig striglet, fordi du skal følge veldig tydelige regler, og du skal gjøre ting på en, du skal være en rollespiller.
Mm.
Og da spurte jeg Oscar om det, og han var jo enig. Det var også litt interessant at jeg trodde kanskje at han kom til å være litt sånn, dette var et intervju on the record, altså det var ikke en bakgrunnssamtale. Men da sa han det at han synes det var et godt poeng da, at ja, det stemmer det, fordi på City så er det 10 andre som er liksom herfører og ikke han, og da må han følge de reglene i mye større grad, og det er selvfølgelig en enda mer striglet system og så videre enn det er på landslaget, mens på landslaget så sa han, selv om ja, Martin er på en måte den som fører han, men det er ikke så veldig mange andre som er foran han i køen når det kommer til det å være en kreativ kraft og sånn, så han følte jo at det var litt, han kjente på at det var litt gøy å få utfolde seg på den måten, og Cole Palmer er jo det beste eksempelet på hva som bor i de supertalentene som blir fostret opp gjennom City-systemet, men hvor veien er så utrolig lang til å få vist det 100% i City, både på grunn av systemet, og fordi det er så tøff konkurranse, at du aldri vil få den der main man statusen, bortsett fra Phil Foden da, som den eneste som har liksom nådd gjennom.
Og selv han måtte jo vente på sin
veldig lenge, helt
tur.
Til denne sesongen da.
Altså, ja, og det var jo liksom den på en måte konsensus var jo liksom, nå er han klar for meg, og selv da så holdt jo Pep igjen enda litt til, og jeg tenker at det er litt sånn interessant på en måte tankeeksperiment da, fordi du har de beste talentene i verden i fotball som spiller for City Akademiet, og så tenker du det, av 10 av de da, så er det kanskje vanlig, si 5 av de vil slå igjennom, det er et litt høyt tall, men så er det nok mange av de som da venter så lenge, og som kanskje ikke har, kanskje det ikke tjener deres spillestil å være så system, altså at de innordner seg systemet så mye. Mm. Så hvis du tar Cole Palmer som et eksempel da, hvis han aldri hadde dratt til Chelsea, kan godt tenkes at han faktisk ikke hadde slått gjennom i City, og at det da begynner å gå lang nok tid til at han blir sett på en annen måte, at han kanskje, så at han gikk til Chelsea på det tidspunktet hvor de trengte en sånn type spiller, tror jeg på en måte kanskje har gjort at den karrieren hans fikk en helt annen retning enn hadde blitt hvis han hadde bare blitt i City, som var det mange, hvorfor ikke bare bli i City, ikke sant?
Ja. Og derfor så skal vi også følge nøye med på Oscar Bob de neste, til sommeren eller neste sommer, fordi jeg er veldig, veldig spent på, jeg tviler ikke på at han kan spille i City i 10 år og få seg mange kamper og så videre, men om han tør eller velger å gjøre det, fordi han er jo fortsatt, altså Oscar Bob er så god nå at han er egentlig for god til å være en spiller som ikke er fast på laget han spiller for, så det blir veldig spennende å se hvilke valg han gjør knyttet til det, for hvis Pep Guardiola velger, så vil han jo fortsette å ha Bob som en lojal rollespiller som kan komme inn og for han stoler så på han, og det er på en måte både velsignelsen og forbannelsen til Oscar Bob.
Blessing and the curse,
Så det blir veldig spennende.
Men jeg tror, for å oppsummere på en måte positiv overraskelse, så kommer man ikke unna Cole Palmer som...
Og Oscar Bob.
Og Oscar,
så, så egentlig de to da.
Ja, absolutt. Så tenker man kan også... altså, hvis man ser på... I fantasy med, da, så er det liksom Arsenal-forsvaret at det har vært det beste vi har sett. Nesten, det er jo en... det var perioder der hvor de defensive tallene var så bra at det så ut som de kødda. Ja. Ellers så er det litt sånn the usual suspects av de som har gjort det best. Saka, Salah, Son, Foden har jo på en måte hatt sitt gjennombrudd. Men så er det jo to spillere jeg vil trekke frem som har hatt bedre karriere eller bedre sesonger enn forventet, og det er Ollie Watkins som... virkelig har prestert på et elitenivå, og kanskje ikke like stor grad, men allikevel Solanke.
Ja, han også.
Som er en six-point merchant av rang. Det akkumulerer det.
Utrolig behagelig å ha på laget.
Ja, jeg er jo litt sånn, han er den første jeg har lyst til å selge ofte, men det kan straffe seg det. Men hvis vi skal snakke om skuffelse, så vil jeg bare preface dette litt med å si denne raknejobben som vi har sett fra Liverpool.
Ja.
Jeg så kampen i går også, og det var liksom sånn etter 10 minutter var det veldig tydelig at dette her kommer de til å tape.
Skjønner med Salah.
Salah ser rett og slett ut som BB. Han er så off. Og Darwin får, det er vondt å se på. Og det jeg føler at det er hakk i plata. Vi har sagt det hele sesongen. Men han, begge de to burde score, i hvert fall Darwin burde score 2 ganger. Og det er liksom, det kan man si om en spiss, å isolere det til én kamp føler jeg er veldig urettferdig. Men Darwin har gjort det så mange kamper nå, og i viktige kamper og i viktige øyeblikk, at på mange måter så kan du si nesten at de måtte stole på, han har i stor grad kanskje vært det som har vært mest bidragsytende for at sesongen har gått så dårlig på slutten.
Jørgen Klopp satt etter 70 minutter, så satt han bare sånn resignert. Han smilte liksom etter 2-0-målet til Everton.
Han gikk som, resignert?
Ja, som om han visste et eller annet som ikke vi visste. Fordi selv om Everton skårer 2-0, så tenker jo jeg i utgangspunktet, altså Liverpool... Jeg trodde fortsatt de kom til å vinne den kampen, bare fordi det bor en eller annen som flamme i den klubben.
Bare spillemateriale, de er jo to hakk bedre enn stort sett. Ja.
Men jeg bare syns, bare tolka ut fra Klopp sitt kroppsspråk, at det var et eller annet som ikke helt var der. Da.
Ja.
Så det var litt overrasket over, at det ikke var mer fyr i teltet egentlig på tampen.
Annonserte han for tidlig at dette var siste sesongen, eller er det litt sånn etterpå klokskap? Altså fordi det kan du tolke på to måter da. på den ene siden så kunne de fått en kjempeboost, og The Last Hurrah, og de vinner alt, så kunne man sagt det var derfor, fordi alle visste det, og at det var det som gjorde det, men nå som ting går dårlig, så sier man, ja, kanskje han annonserte det litt tidlig, altså.
Ja, men nå vet ikke vi hvor nære det var å lekke ut, da.
Nei.
Altså, for alt vi vet, så kan det jo hende at det var...
At spillerne har visst det lenge, mye lenger?
Ja, ikke nødvendigvis bare spillerne, men... At for eksempel en eller annen journalist var på sporet, eller at de fryktet at det skulle komme ut av en eller annen grunn.
Men kunne han ikke sagt det etter sesongen da?
Jo, da.
Men jeg tenker kanskje det litt teit å henge seg opp i det, men uansett da, så blir det jo en våt fis av en avslutning på Klopp-karrieren, som har vært så legendarisk som en manager på en måte kan ha.
Det er et gedigent antiklimaks.
Ja, det er det. Du spiller ikke wildcardet ditt, du?
Nei, for jeg har det ikke.
Nei. Det er sånn man ikke spiller det, det holdt jeg på å si. Jeg har jo satt opp et som jeg satt opp, det er jo en av de fine tingene med valgkart, så fort laget var åpent for å gjøre endringer, så gikk jeg inn, og så ser jeg jo på det. Nå har jeg ikke sett på det siden, jeg må innrømme at når folk rundt meg får 150 poeng, og jeg fikk 105, så synes jeg det er vanskelig å forholde seg til fantasy. Jeg snakket med Kim om det, og han bare... Sjelden folk er så kjappe på posterknappen som når laget går bra på et free hit, altså. Få lagt ut det laget. Ja,
det frister litt for meg også,
altså. Jeg har vært skyldig i det tidligere, men nå jeg lærer mye av Kim, og det inkludert det, så holder jeg meg for god for å gjøre sånne ting, spesielt når det går middels. Men det, når jeg ser på laget mitt nå, så er det altså så template, og det er liksom på en måte den overordnede tematikken for denne podcasten, fordi for dere som leder og som ligger bra an, så er det bare å gå template. Da har jeg gått for Vicario i mål, Gusto, Pedro Porro, Skjær på forsvarsplass, Son, Palmer, Gordon, Bruno Fernandes, Isak, Haaland, Jackson. Så er det Foden, Onana, Gabriel og en 4 millioners forsvarer. Og det er litt sånn, det er bra template-lag det, men mot alle de ligaene hvor folk leder og ligger 50-70 poeng, så kommer alle til å gjøre det samme. Så mitt spørsmål da er, du som ikke har wildcard, hvilke moves har du tenkt å gjøre nå? Har du tenkt å angripe? For du ligger vel litt sånn, du ligger ikke an til å vinne.
Jeg ligger på tredjeplass, men jeg er på skuddhold for å vinne.
Du er på veldig skuddhold, ja. Så det er kjempeinteressant å høre hva din strategi er, Ari.
Ja, det er det, og jeg sitter jo med sånn Bradley og mye sånn rør. Jeg sitter også med, det som irriterer meg mest er at jeg har Petrovic, Palmer og Gusto. Og jeg har veldig lyst på Jackson. Også fordi jeg synes han så innmari bra ut.
Synes du det?
Ja, mot Arsenal.
Jeg synes han var så sint ut,
ja, for så vidt, men helt utrolig. Noen enmannsangrep, da.
Ja da, det var ikke så mye annet som funket
der. Med den farta der. Jeg bare, altså, ikke at Chelsea gjorde noe bra kamp, men jeg bare... Men jeg skal nok ikke gjøre noen endringer på Chelsea-spillerne, og da er spørsmålet... Hva er spørsmålet da, man tror?
Spørsmålet er, hvem er de to spillerne som du tenker er viktigst å få inn nå?
Jeg tror jeg må ha jeg må nok ha inn, jeg har jo ikke Porro for eksempel, så jeg tror kanskje jeg må få inn han.
Ja, er det øverste prioritet? Har du Gordon for eksempel?
Nei.
Isak, har du han?
Jeg har ikke Isak heller. Jeg sitter med Darwin da, han ligger tynt han.
Han er det bare, altså det er jo fordelen med Walker nå. Jeg skal ikke ha en Liverpool-spiller før neste år.
Nei, jeg har jo Bradley, Salah og Darwin, så det er litt brutalt da.
Da er det Salah til et eller annet å frigjøre noen penger da.
Ja.
Fordi, altså, for å på en måte snu vinklingen litt, da nevnte jeg nettopp et veldig template-lag, som jo selvfølgelig er bra, men så skal man prøve å gå mot det, men som fortsatt ikke bare er sånn, kjøpe lotto-kupong fordi du er i ferd med å få gjeldsordning, men faktisk ha gode valg. Jeg tenker Brendan Johnson er en spiller som jeg synes er kjempespennende, med høy oppside, med to doble foran seg. Jeg synes sånn må være med, og jeg synes Palmer også gir seg selv.
Ja, enig.
På midtbanen da, så blir på en måte Diffen Bruno Fernandes skal med.
Det er ikke dumt.
Ja,
kanskje det er det jeg skal gjøre her. Men jeg har Garnacho da, jeg vet ikke om...
Ja, Garnacho er fin han, men Bruno Fernandes nå, altså nå ble det jo en monster-score nå sist, 18 poeng, straffemål og en sånn... Nå vi ikke har sett fra Bruno Fernandes på en stund, det bare drær det til fra 18-19 meter. Min nevø Louis, som er, fikk bursdagstur av pappaen sin, jeg er en Manchester United-fan, og fikk da sin første tur til Old Trafford, og så da kampen mot Sheffield United. grei kamp å ligge under der og få se Bruno som er hans favorittspiller bare score vinnermålet.
Utrolig hvordan det å være Manchester United-fan kan være romantisk, men akkurat i den historien der så er det det.
Ja, fy faen, jeg tror de koset seg.
Det er så fint det.
Ja, og favorittspilleren som vinner kampen, det er det vakreste som finnes med fotball. Han er 9 år gammel.
Ja, det.
Eller 10 år kanskje, jeg vet ikke. Ja.
Det der er liksom det jeg alltid går tilbake til når jeg begynner å... Når man jobber med fotball sånn, så kan man jo noen ganger bli litt matt.
Blir plassert.
Ja, veldig. Ja. Og da prøver jeg å gjenkalle minner fra jeg var liten. Og liksom hvor stas ting var og... Hva,
jeg husker jeg gikk rundt med husker du at folk gikk rundt med Pokémon-kortene sine med sånn strikk rundt på barneskolen? Ja. Jeg, før det så hadde jeg favorittfotballkortene mine og det var liksom sånn Dion Dublin, Les Ferdinand, Shaka Hislop, David Ginola, de hadde jeg liksom med meg hele tiden, og så tittet jeg på dem. Her er den, Dion Dublin.
Jævlig
kult. Husker han fortsatt? Ja, det er det. Det er en av de mest sånn pure følelsene av sånn ekstase som jeg kan huske fra jeg var liten.
Ja, det var helt rått.
Ja,
jeg husker veldig godt fotballkortet jeg også. Det var noen sånne fotballkort som var i Frankrike hvor vi tilbrakte sommerne våre, og da hadde pappa alltid han hadde alltid fotballkortene i lomma og på en måte hadde kjøpt inn en del og så liksom delte han belønna oss med det sånn, overrasket oss med det her og der og så etter hvert så skjønte jeg tegninga og så var vi på en eller annen konsert eller sånn. Og så fikk jeg en eller annen vane for å da stikke hånda rett i buksa på pappa. Det hørtes veldig feil ut. Hånda rett i lomma på pappa liksom for å sjekke om han hadde kort nå, liksom, for jeg skjønte det etter hvert. Da. Og da sto jeg på konsert, og så gjorde jeg det på feil fyr. Så jeg tok hånda ned i. Jeg tok en reverse lommemann. På en,
du som inspirerte lommemannen der.
Ja.
Å, fy faen. Ja, fy faen. Men, jo, det jeg skulle si... Å finne alternativer til template så, men så er det noe man ikke kommer unna. Så la oss si noen som man ikke kommer unna uansett, la oss bare etablere det. Jeg synes man må ha med Isak, Gordon og Skjær fra Newcastle. Og det er mest på grunn av at dobbelen deres er fantastisk, synes jeg, i 37. Og før det så er det Burnley, og før det så er det Sheffield United. Så det er Sheffield United, Burnley, Brighton og så Manchester United borte, og så avslutter de med Brentford. Det er et kampprogram som er kjempebra. Nå har Newcastle vært rett og slett så skadeplaget at Eddie Howe sa at før kampen mot Crystal Palace, som jeg tappte 610 kroner på forresten, så hadde de 12 spillere på treningsfeltet, for resten var skadet. Når det løsner, så, og ikke, for ikke glemme at Newcastle hjemme er en helt annen greie, så er det åpenbart for meg at tre spillere derfra er et must.
Dette er veldig deilig, for nå får jeg brukt denne episoden som jeg blir på en måte et slags alibi for de som er rådeville. Og jeg er rådvill, men nå bare stjeler alle tipsene dine.
Det er veldig bra. Så Newcastle, synes jeg, du kommer ikke unna det. Jeg kan ikke helt se hvor man skal diffe heller på Newcastle, så la oss på en måte bare etablere det som given. På keeperplass så synes jeg Vicario og Onana er en perfekt kombo. Grunnen til det er jo at du får to doble fra Spurs, og så får du Onana innimellom de kampene som du ikke vil spille Spurs-keeperen ditt.
Jeg har Dubravka og Petrovic. Det er ikke så dumt heller.
Nei, det er helt seit. Du kunne godt bytte Vicario med Petrovic, men jeg liker jeg vil heller ha Gusto Palmer og Jackson. Det er derfor.
Jeg ser det.
Og så er det Gabriel, beholder jeg. Pedro Porro er jo litt sånn, det er den ene Spurs-forsvareren jeg ville hatt, fordi han er det mest kreative av vel flest assist av alle forsvarsspillere, hvis ikke nest flest. Men det holder for meg av forsvarsspillere. Vicario er jo litt save points og sånne ting, men jeg ville ikke doblet opp med Spurs bak.
Nei.
Brandon Johnson skal jeg ha inn, og da blir spørsmålet hvem som må vike. For da har man sånn, føler jeg at man ikke kommer unna. Gordon, føler jeg at man ikke kommer unna. Bruno er en spiller som jeg absolutt skal ha med. Jeg lener nok også mot altså hvis Palmer av en eller annen grunn er syk lenge nok, så capper jeg Bruno Fernandes mot Burnley.
Ja. Kanskje jeg skal gjøre Sala og Garnacho til Bruno og Gordon?
Ja.
Er ikke det, men det er hitte da, kanskje. Men,
ja, det hadde jeg ikke brydd meg så mye om rundt i valgkarriere. Men så det er en spiller på midtbanen som mangler da, Kevin De Bruyne.
Ja, jeg sitter fortsatt med Foden, nemlig.
Ja, det gjør jeg også. Men jeg tenker at nå liksom litt tiden for å ta en sjanse på Kevin De Bruyne, og for meg som ligger 70-80 poeng bak, så han en av de spillerne jeg må diffe på. Jeg kommer til å droppe Haaland.
Oi, ja. Tror jeg ikke er så dumt, fordi hvis jeg kan tillate meg å spekulere litt da,
gjør det.
Så har jo City hatt en veldig sånn ullen kommunikasjonsstrategi rundt Haalands skader denne sesongen.
Ja, konsekvent ullent.
Veldig, og derfor så tror jeg ikke man skal føle seg for trygg på det at Guardiola har sagt at han hadde en liten skade, fikk en liten skade, ikke var så farlig og sånn. Fordi det skjedde akkurat det samme i vinter. Da var det først en liten skade, og så var det en liten skade, og så var det snart tilbake, og så var det nei, nå er det litt verre likevel, og så var han ikke på trening, og så var han fortsatt ikke på trening, og så ble det noen måneder ute. Så det kan fort skje nå også. Altså, for alt jeg vet, så er han ferdig spilt for sesongen. Så det er ikke nødvendigvis noe dumt å gamble litt på det da.
Men du som har vært tett på både managerne og spillerne, tror du dette handler om å ikke gi motstanderne informasjon i forbindelse med taktikk, eller tror du det handler om å beskytte kanskje en spiller som hvor skade kanskje kan være et mer sammensatt bilde? Hva tror du liksom er motivasjonen for å ha en så ullen kommunikasjonsstrategi?
Jeg tror ikke det handler om å liksom spille motstanderen et puss.
Nei, ja, det høres litt for dumt ut egentlig.
Ja, ja. Det, liksom, det kan man gjøre unntaksvis, men jeg har vel mer inntrykk av at det handler om når en spiller er så utrolig verdifull som det Haaland er, både kommersielt, sportslig og på alle mulige måter, så er man aldri tjent med at helseopplysninger kommer ut.
Nei.
Så man er alltid tjent med at det er så diffust som mulig. Og dermed så tror jeg at med Haaland mer enn med noen annen. Det kan godt hende at Team Haaland, og dette blir jo bare spekulasjon, men jeg kan se for meg at ingen av partene her er tjent med eller ønsker å være noe konkrete rundt de tingene der.
Nei.
At det handler mer om et større bilde da. Ja. Hans liksom, vi vet jo at han har slitt med skader tidligere før han kom til City og sånn.
Ja, og så plutselig så sier at han er deler for mye med en slags positiv prognose, og så er det rett og slett litt vanskelig å si. Og så er det kanskje få spillere i verden hvor folk er mer interessert i fitness updates enn rundt Haaland, så det kan jo legge et press også på spilleren da, ja. Ikke sant? Ja, han skal nok bli klar til den og den kampen om 2 uker, og så går ikke det, og så blir det litt sånn, hva er det som er gærent? Ja, begynner altså, ikke sant? Det, som du sier, det er en veldig liten oppside med å dele mer, men så er det en ganske stor nedside med å dele mer, ja. Tror du noe på det på en måte narrativet som den litt sånn svakere kulørte pressen i England på en måte pedler om at his confidence is shot? Nei, er ikke det bullshit?
Ja, men ja, altså at han
har altså at han kjenner på selvtilliten, at det har gått litt dårlig nå, at
ja, altså på en måte, altså Ståle Solbakken har jo sagt det selv, han har jo ikke vært, ettersom han mistet litt kontinuitet på grunn av den skaden og sånn, så har han jo ikke vært seg selv i like stor grad som vi har sett tidligere de siste månedene. Og han har jo et spill som er basert rundt både instinkt og det å være veldig sånn i flytsonen da. Og kanskje er det og ikke minst belastningen er ganske enorm, så det gjør at maksløpende per kamp må være færre, sånn at han klarer å spille flere minutter, flere kamper og så videre. Men at han sliter noe med selvtilliten, det nekter jeg å tro.
Ja, det nekter jeg også å tro. Min vurdering rundt dette med skadebiten er at jeg tror, både på grunn av eierandel, men ikke minst på grunn av pris, så tror jeg ikke hans max output, selv om han blir frisk mot slutten av sesongen, er stort nok til at det forsvarer å ha han i laget versus å kunne spre de midlene rundt på det laget som jeg skal benchbooste i 37 uansett.
Ja.
Så da velger jeg heller som et ledd i dette med for oss som må diffe litt og offre både Salah og Haaland, sånn at jeg kan velge egentlig strengt tatt hvem jeg vil utenom det.
Jeg tror kanskje jeg hadde gjort det samme hvis jeg var på wildcard, men nå er jeg jo ikke det, og dermed så vet jeg ikke helt om jeg...
Hvis jeg ikke hadde vært på wildcard, så tror jeg rett og slett at jeg hadde ikke tenkt på å selge han. Jeg hadde heller solgt Salah.
Og det kommer jeg nok til å gjøre.
Ja. Vi skal ta en liten pause, vi er straks tilbake. Yes, vi tilbake. Hadde en liten drikkepause der, Ari.
Ja, nå, det som skjedde nå var at Christian var veldig høflig og spurte meg om jeg ville ha noe å drikke jeg også. Og da sa jeg, jeg tok gjerne noe, tilbød en San Pellegrino.
Verdens beste vann.
Nydelig San Pellegrino. Og så gikk han, og så kom han tilbake med to pils til seg selv og ingen San Pellegrino til meg.
Åh, oh, da ble jeg ekte flau. Jeg kjente på skammen, jeg ble rød i kinna. Du har jobbet nå i TV2 i snart 3 år som altså, sportsjournalist, hvor du gjør jobb med alt mulig rart, men min favoritt, mitt favoritt aspekt.
Fotballjournalist, jeg jobber bare med fotball da, faktisk.
Så, ja, fotballjournalist var det jeg ville frem til. Men mitt favoritt er jo når du skriver disse litt mer sånn inngående feature er det riktig? Jeg ikke journalistisk ut av
det. Jo, det riktig, det riktig det,
Feature-sakene. Og de, hver gang du har skrevet en sånn, så sender jeg deg alltid melding. Nå setter jeg på presskanna. For den skal jeg kose meg med, sånn apropos ritualet som vi snakket om innledningsvis. Og det er jo en utrolig vanskelig sjanger, fordi noe av det jeg likte best da jeg var yngre var og lese, husker du, gamle Dagbladet-magasinet, fullformat, der den feature-journalistikken der, spesielt han eksen til Maria Mena, jeg husker ikke hva han heter, men det kan vi finne frem til, han var jævlig opptatt av hvordan folk håndterte bestikket, for eksempel. Hun legger varsomt ned gaffelen. Hun har brukt den til å tvinne spagettin inn i munnen. Ja. Ikke for mye. Altså sånn, feature-journalistikk kan fort bli en sånn parodi på seg selv, men du klarer jo på en måte den balansekunsten hvor det blir sånn, du viser den menneskelige siden, men knytter opp til på en måte det sportslige uten at det blir sånn veldig sånn pompøst og føleri og følsomt. Ja. Det blir mye sånn komplimentkavalkade der.
Nei, veldig hyggelig. Jeg blir veldig glad når du sender meg de meldingene, for det er jo på en måte akkurat det man drømmer om som journalist, er at noen, at du skal ha en eller annen form for betydning for noen, da, at noen faktisk har for seg de 10-15 minuttene hvor de kobler av og koser seg og leser, og det, da blir jeg skikkelig glad, så det er noen av de beste tilbakemeldingene.
Ja, men så hyggelig. Ja, men for det er, for man skal, det skal føle på, det skal få deg til å føle en følelse. Ja. For ofte så er det jo liksom den menneskelige historien bak fotballspilleren, og den er ofte veldig interessant, og jeg føler som at du har et veldig godt øye for å velge de som har den, og ikke bare er sånn, ja, så vokste jeg på Lillestrøm, og solgte jeans på Carling, så nå er jeg midtstoppet for Sandnes Ulf, liksom. Ja. Men når du jobber med den type ting, eller den type saker, har du da på en måte en idé om at den personen du skal skrive den saken om kommer til å gi deg nok å jobbe med, eller er det med, altså hva er rekkefølgen på prosessen rundt det der?
Godt poeng, og takk for veldig hyggelige ord, det blir jeg skikkelig glad for å høre, og dette er jo de sakene jeg kanskje har etter hvert blitt mest glad i å jobbe med også da. Utgangspunktet mitt har jo blitt mer og mer at jeg selv, når jeg skal lese et intervju eller høre en podcast eller noe sånt om hvor man går i dybden på noe, og det er jo den sjangeren jeg liker best, altså drivkraft på NRK eller type dybdeintervjuer med folk, om hva som driver dem og hvordan de er som personer og hvordan, altså refleksjoner rundt det mentale og det å være menneske og sånn, er jo kanskje det som appellerer mest til meg. Så det har jo mer og mer blitt min inngang til når jeg skal gjøre sånne intervjuer, fordi at mer enn at de bare er mer enn at de er fotballspillere som driver med den med akkurat fotball, så er det jo stort sett folk som, altså dette er mennesker som har blitt best i det flest vil bli best i. Og det i seg selv uten tilfeldigvis så er det fotball da, men det gjør at du har jo et helt unik, du er jo et veldig spesielt menneske. De har egne måter å tenke på, de skiller seg ut da. Og derfor så er fotballspillere veldig gode intervjuobjekter. Og jeg prøver å ta bakgrunnen i det. Se på dem som et menneske som har liksom nådd ditt de har. Altså, drar hjem til Alexander Sørloth, så er han er jo ikke den hotteste spilleren i Norge, fordi vi har Haaland og Ødegaard. Men han har liksom kommet, altså, sett det huset hans, liksom. Altså, han har liksom kommet seg så utrolig langt og gjennom et så trangt nåløye at det i seg selv fordrer at man har noen unike perspektiver på livet, og at man har hatt en evne til å takle motgang og hendelser i livet som ikke alle andre har. Og der synes jeg veldig ofte roten til de gode historiene og refleksjonene ligger. Så min inngang til det er jo veldig ofte at jeg prøver å ta tak i veldig ofte så ligger de beste historiene i det tøffeste de har vært igjennom
ja.
Altså når det har gått dårligst
ja.
Og hvordan de har håndtert det og prøver å finne liksom konkrete episoder sånn at du kan knagge det til historier og så refleksjonene som ligger bak mm. så det liksom metodikken for eksempel da jeg var i Sørlott i oktober så visste jo ikke jeg at han kom til å brette ut han sa jo etterpå at det var som en terapi
ja, ja, det husker jeg
og jeg visste jo ikke at han kom til å gjøre det i så stor grad
mm.
men på en måte så tror jeg det har hatt en litt sånn snøballeffekt at når du har gjort det med flere så kan du vise til at du har gjort det med flere.
Ja, de kan stole på at det blir en god...
At det blir en bra ja, greie. Ja. Og jeg vet blant annet at Christian Thorstvedt sa til meg på den påfølgende samlingen hvor vi dro. Jeg dro rett fra Sørlott besøket der til landslagssamlingen på Kypros, og da hadde Sørlott sendt liksom saken til Christian før den ble publisert for å på en måte få hans perspektiv
ja.
På det.
Ja.
Og jeg tror jo at den typen snøball som ruller vil jo skape en trygghet hos de som skal åpne seg om at det vil bli ivaretatt på en god måte og at jeg forvalter det at de åpner seg på en god måte
mm.
Det var interessant for da satt jeg på den samlingen også rundt et bord med Morten Thorsby og Julian Ryerson og Sørlott og Thorstvedt og snakket litt om nettopp dette her da og de syns at det mye mer interessant å gjøre intervjuer om andre ting enn bare sånn hvordan trives du i den nye rollen på lag altså,
det har de svart på 900 ganger
ikke sant? Ja, ikke sant? De synes ja. Det super, det synes de veldig kjedelig mens de er liksom mennesker som lever sine liv og har sine interesser, og de trigges veldig mye mer av det andre perspektivet
ja.
Så jeg har i hvert fall opplevd at det har vært en veldig sånn fruktbar greie å gå inn i da
mm.
Så det preger jo veldig ofte metodikken min bak og en annen ting som jeg har merket etter hvert. Jeg satt nylig med Christian Borchgrevink blant annet, for å på en måte få en ny take på hans berg- og dalbane med skade og bomme på alt mulig sånn. Og da forberedte jeg ikke ett spørsmål før jeg dro dit.
Mm.
Og det gjaldt faktisk Sørlott også, selv om jeg hadde på en måte noen knagger jeg skulle gjennom. Og i mer og større og større grad, jeg har jo gjort researchen min på hva det har vært igjennom og sånne ting, så jeg vet på en måte hvor det kan ligge noe, men jeg prøver å ikke bygge opp intervjuet på en sånn skjematisk måte.
Mm.
Fordi for det første så vil du da tenke mer på hva er neste spørsmål enn å lytte til hva de sier.
Mm.
Så det frigjør meg fra en sånn, fra å glemme å stille de gode oppfølgingsspørsmål.
Ja, formularisk tilnærming da, ikke sant?
Ja. Så jeg har begynt med mye mer sånn samtalebasert intervjuteknikk da.
Ja.
Og den funker, og det sier jeg til dem også, sånn, jeg har egentlig ikke forberedt så veldig mye, jeg bare tenkte vi kunne ta en god prat, og da kommer de også i den modusen at man sitter og prater på den måten.
Men det der er veldig interessant, for jeg leser fryktelig mye fotball og journalistikk, både sånn norsk og engelsk, og den formen der, når det fungerer, så er det noe av det beste som er. The Athletic for eksempel er dritgod på det, mm.
Eller Sid Lowe i The Guardian.
Eller Sid Lowe i The Guardian. Alt egentlig i The Guardian. Ja, ja. Daniel Story også synes jeg er veldig flink til det. Men det du av og til merker der, spesielt hvis det er videoinvolvert, er at idrettsutøvere har en sånn at de kan gi deg sjansen, men så fort de mister tilliten, så går de i medietreningslåsen.
Mm-hmm.
Og da får du bare det de har lyst til å vise deg, og da kan en sånn type... sak, eller bare sånn, det her sier jo egentlig ingenting, mm. og da kan det der, kan det bli litt sånn pompøst og,
ja, da er det jo veldig kjedelig.
Ja, da er det kjedelig, men da må de på en måte finne på de der menneskelige øyeblikkene,
mm.
mens når det skjer organisk og naturlig, så er det da som er, det er da det er interessant, og uten sammenligning for øvrig, men jeg skriver jo heller aldri manus.
Nei.
Men jeg har gjort research, men det aller beste og for mange av gjestene som er, noe er jo fantasy, men nå er det kanskje 40% fantasy og 60% andre ting, og mange av de er jo liksom stand-up-komiker eller andre type ting, så den friheten med at man bare kan reagere og på det som skjer, gjør at både samtalen blir så enormt mye bedre.
Det blir det.
Ja, så det. Og så blir det gøyere for meg også,
ja.
Fordi jeg har tatt meg selv, og liksom, jeg har hatt forberedte spørsmål. Og det morsomste bildet på det er alltid når du ser et intervjuobjekt, så ser du bare de. Men av og til så ser du også journalisten,
mm.
så ser du de stille spørsmålene sitt, og så nister de ned på ja. Notatblokka. Så de står jo og snakker til en person som ser rett ned, rett foran deg.
Ja. Ja. Og det er jo helt sånn, altså, du ville jo aldri gjort det i en vanlig samtale. Og ikke minst, du må jo altså, gjennom å reagere på hva folk sier gjennom kroppsspråket ditt, gjennom blikk, så stimulerer det også til en bedre samtale.
Ja,
så du er nødt til å være til stede i en samtale.
Ja, altså, vær en dialog fremfor at du er på en måte en agent som har fem punkter du skal spørre om. Men for å ta en liten seg fra Kristian Borgervink over til et annet tematikk som er gøy å snakke om med deg, er at du ble jo boykottet først av Dag Eilif Fagerbo, som jeg nettopp leste en feature-sak på.
Ja.
Bare for å ta den. Han, ja, han har vært hjemme, han bor jo etter at han fikk sparken fra, så har han pusset opp huset og sett mye fotballkamper og liksom skal, nå skal han bli litt annerledes da, liksom begynne på altså alle trenger å gjenoppfinne seg selv på forskjellige faser av livet, men han boykottet jo, eller du hevdet deg som boykottet, han var boykottet, det er veldig strengt tatt.
Ja, det gjorde han jo.
Han gjorde det, gjorde
sa det. Rett ut. Dette. Men han bare turte ikke å innrømme det i ettertid.
Nei, det er jo litt sånn, vær så bramlebass og så ikke stå for det. Og så varsla klanen at de har også vetat at de skulle boykotte deg. Fordi du angivelig skulle forsøkt å skape konflikt mellom Vålinga supportere, og at du ikke brukte riktig, benyttet riktig instanser for uttalelser og virker mer opptatt av klikk og skandaler enn nyheter, skrev klanstyret på klanen Facebook-side. Ja, det er en morsom sak. Vi har jo veldig mange felles venner som er i klanen, og som på en måte...
Og de er jo fine folk som ikke...
Jeg tror ikke de hadde skrevet under på noe opprop der. Du kan jo ikke si hva du vil om den livskrisen med at masse 35 år gamle menn plutselig blir med i klanen etter å ikke ha vært med på det på 15 år. Men det er that's neither here nor there.
Men det er veldig bra da. Det må vi bare hylle folk som...
Men jeg hyller det. Ja, ja, ja. 100%. Men så snudde de jo etter hvert. Men det er jo en veldig morsom morsomt for meg, en litt sånn ambisiøs og forsiktig løpegutt fra Nesodden som ryker uklar med Telemarks mest bramlete bass og klanen.
Ja.
Kort, hvordan opplevdes det å stå i en storm hvor du blir boykottet av en eliteserietrener og klanen?
Jeg kan dra historien om hvordan det ble sånn, men det er litt interessant at du sier det der med på en måte hvordan jeg er som type, fordi jeg er jo, selv om jeg kan jo ta mye plass og liksom kose meg, jeg har ikke noe problem med å være litt ekstrovert iblant, så er jeg veldig konfliktsky.
Ja.
Jeg er ikke en fyr sånn som går rundt og krangler med folk.
Ja, da trekker du deg heller unna.
Ja.
Og jeg liksom, eller gidder ikke å delta. Ja, unnskyld.
Nei, men så det er ikke det at jeg er så utrolig forsiktig eller spe. Jeg synes det er gøy å på en måte, men hvis det faktisk liksom blir tilløp til konflikter og sånn, så synes ikke jeg det er noe som jeg, det er ikke noe jeg oppsøker i hverdagen, og jeg blir veldig sjelden sint, og jeg liksom vil beskrive meg som en ganske konfliktsky fyr som bryr seg ganske mye om hva folk syns om meg liksom. Eller i hvert fall jeg er opptatt av, jeg er selvbevisst da, på en eller annen måte. Og i hvert fall ikke sånn som er veldig sånn broiler-type på det området der. Og derfor så er det sånn avvik mellom hvem jeg er som menneske og hvem jeg er nødt til å være i jobben min.
Mm.
For jeg er jo veldig opptatt av å være en god journalist. Og en god journalist skyr ikke konflikter.
Da får du jo ikke noen saker
nei,
da.
En god journalist en journalist som er venn med alle er ikke en god journalist. Og derfor så hender det at jeg havner i situasjoner hvor jeg føler at det er litt for stort avvik mellom hvem jeg fremstår som gjennom jobben, og hvem jeg er nødt til å være i visse situasjoner profesjonelt, og hvem jeg egentlig er som menneske. Men vi kan jo begynne historien med Fagermo, for det er jo litt deilig å bare dra hva som faktisk har skjedd her da.
Ja, gjerne.
Og det første frøet, tror jeg, ble sådd i 2020 i, det kan, må ha vært juni, etter at Eliteserien var i gang igjen etter korona. Da hadde jo Fagermo blitt Vålerenga-trener og spilte bortemot Odd i en av de første serierundene for første gang tilbake i Skien.
Mm.
Etter å ha dratt i Vålerenga, som skal presumptivt være bedre enn Odd. Børven skårte hat-trick, og de tapte 4-0, tror jeg. Og da var det sånn at pressesonen ble flyttet utendørs på grunn av pandemien. Og alle ville jo selvfølgelig snakke med Dag Eilif Fagermo, når han blir måtte ydmyka når han kommer tilbake.
Er ikke den typen som liker best i verden å bli ydmyka, Dag Eilif?
Nei. Og da dukket han ikke opp i den pressesonen ute på banen. Og så prøvde jeg å få tak i ham på telefonen, og jeg prøvde å få tak i Odds mediesjef. De sa han hadde dratt i bilen, han hadde skrudd av telefonen, han var ikke tilgjengelig, gjorde seg totalt utilgjengelig da. Og da lagde jeg en sak om det.
Ja,
for jeg det er en sak. Få tak, ja.
Som hovedtrener så kan du ikke stikke hodet i sanden og gjemme deg for ting.
Nei, og særlig ikke, det er så åpenbart at du skal bli intervjuet etter den kampen, og du er liksom treneren til Vålinga og så videre. Ja, og Vålinga var det jeg prøvde å få tak i, pressesjefen og sånn. Og så lagde jeg den saken, Fagemo dro, vet du hva, jeg skal prøve å finne titteren sånn at jeg ikke sier noe feil her.
Jeg skal bare dra en analogi, for jeg har jo personalansvar, og jeg har av og til folk som, det går ikke bra, og så har de forsovet seg litt eller annet, og så, nekter, så får jeg ikke tak i dem, så sender jeg alltid sånn melding, hjelper ikke å gjemme seg.
Det er akkurat det, og det er helt riktig. Jeg skrev, Fagemo stakk rett hjem etter ydmykelsen. Dette er titteren i saken. Odd Vålinga 4-1. Dag Eile Fagemo droppet å stille opp i pressesonen etter marerittkvelden mot gamleklubben. Vålinga-treneren stilte til intervju med rettighetshaver Eurosport like etter kampslutt, men de øvrige mediene på Skagerrak Arena fikk ingen uttalelser fra Fagemo, som vanligvis alltid pleier å stille til intervjuer. Dette er også sant da. VG, TV2, NTB, NRK og Dagsavisen var blant riksmediene som var til stede i Skien, der Vålinga tapte sin første kamp for den sesongen. Så fikk jeg en uttalelse fra keepertrener Gjermund Østerby, som sa han stiller vanligvis opp. Jeg vet ikke om han glemte det, eller hva det var for noe. Det var ikke noe dramatisk i garderoben i hvert fall.
Jeg vet ikke om han glemte det, eller hva som skjedde.
Ja. Og keepertrener sa da, han reiste i bil, han bor her, så han ligger over helt til morgen, så kommer han inn til Oslo. Da VG prøvde å ringe Fagemo onsdag kveld, hadde treneren slått av telefonen. Så, sier i den saken, så sier også Børven at... at han synes det er svagt da han ikke stiller opp og så videre.
Det er bra, Børven.
Ja, så det var jo en sak som på en måte, og den står jeg den dag i dag
100% for. Du beskrev jo fakta som har skjedd.
Ja.
Altså, enten så stiller noen opp eller så gjør det ikke, ja. Eller så har de telefonen påskudd eller ikke. Ja. Det er jo ikke en synsing eller mening, det er en beskrivelse av faktum.
Ja, og titteren var stakk rett hjem, og det gjorde han jo. Ja. Han dro. Men da husker jeg at han var forbannet, fordi han mente at Han hadde gått gjennom det som pleide å være pressesonen, for det visste han jo hvor var på Skagerrak Arena.
Så var ingen andre med?
Det var helt tomt, tilfellig. Og det ringte ikke en bjelle da det var helt tomt i pressesonen.
Ja, det her er delusional, ikke sant?
Ja. Så i hvert fall, så han var forbannet på meg for det, og så gikk det et år, husker jeg at vi hadde god kontakt i 2021 og sånn, så da var det liksom good igjen. Og vi gjorde intervju med han i programmet jeg jobbet med og sånn. Og så skjedde jo da, dette er da i fjor, 2023, januar, Amor Lajoni spiller for Vålinga, er koblet til overgang og dukker ikke opp på Vålinga-trening.
Det husker jeg.
Og dette var jo en pågående personalsak, så ingen i Vålinga uttalt seg på noen dager før Fagemo selv uttalt seg og sa at spilleren prøver å tvinge vekken frem en overgang og så videre. I mellomtiden så har jo vi dialog med Lajoni og så videre om å gjøre et intervju, for vi tenkte, ok, hva er det som skjer her? Vi får avtalen om det første eksklusive intervjuet med Amor Lajoni i Falun. Jeg flyr fra Marbella på treningsleir via Paris til Stockholm og kjører sammen med fotograf Daniel Lauten opp til Falun, møter han der på en kafé etter å ha møtt han ved leiligheten sin hvor kona hans akkurat hadde født og han hadde akkurat blitt far for første gang og så videre. Og da forteller han at det som skjedde var at jeg reiste hjem på grunn av fødselen til kona, og dette visste Fagemo, men han uttalte seg likevel i mediene og sa sånn og sånn og sånn. Så Lajoni kom med sin side av historien. Vi kontaktet Fagemo, la frem alle beskyldningene og uttalelsen til Lajoni, og Fagemo fikk anledning til å svare på det og svarte på det. Og så publiserte vi saken. Men det var jo grunnen til at han ble forbannet og boykottet meg, var jo den saken der. Det var på en måte dråpen som fikk det til å renne over for Fagemo da. Og i mitt hode...
Men hva han mente du hadde gjort feil da?
Nei, det var vel det... Nei, altså, kanskje han mente at Lajoni ikke snakket sant eller sånn. Men det er jo ikke mitt problem.
Nei, men din jobb er jo å snakke med å få ens person av saken, og så må du sette det opp mot den andre.
Helt riktig.
Og spesielt når den ene da... på en måte, det har ikke vært noen uttalelse, så kommer det en uttalelse, og den ene sitter og bare, men det der stemmer jo ikke.
Ja.
Skal du bare skal jeg ta ditt ord for god fisk at du synes han lyver da. Mm. Da altså da er det litt sånn guttekompistjenester da for ja. Å holde deg inne med Dag-Helle Fagmo ja. Så hadde skulle du det ikke at vi skulle lage noe overskrift av det men det, den der tanken sånn det der skulle ikke du publisert fordi hvis du gjør det så straffer jeg deg da får ikke du tilgang til Vålerenga.
Ja. Så det var i hvert fall det som skjedde. Ja. Og da skulle jeg opp på Valle på et eller annet tidspunkt noen dager etter det, eller uka etter, eller to uker etter, og da fikk jeg beskjed om at han ville ikke snakke med deg. Ja. Fikk jeg liksom svart
det
på hvitt.
Det her var gøy, det ble en greie.
Ja, det ble en greie. Og så tror jeg jo at Vålinga-fansen, de synes jo på en måte, de, en del av dem tok jo liksom Fagmos parti, fordi det var jo Lajoni, det var ikke noen god sak for Vålinga. Så sånn sett så var det nok mange, Vålinga-fansen mislikte jo Lajoni på grunn av det, og derved også meg. Ja. Fordi jeg blir jo beskyldt da for å være en sensasjonsjagende klikk-hore-journalist. Men det er jo en jævla god story. Altså, ja, klart, hvis du er journalist og ikke lager det der, så
er du ikke journalist!
Så er du ikke journalist da. Så det Men uansett, så det, gikk, det som skjedde videre var jo da at det var kaos i Vålinga, Fagmo fikk sparken, og Tor Olav Trøim hadde et lukket møte med fansen til Vålinga, hvor han snakket med dem og fortalte litt om situasjonen og sånn. Det var samme dag som Fagmo fikk sparken. For å informere dem og sånn. Og dette er jo det som heter medlemsmøte, da, hvor fansen kan komme, det er referatforbud, og pressen skal ikke være til stede. Men jeg får jo da tilgang til hva Trøyma har sagt gjennom en metode som ganske kjent som journalist som heter kildearbeid og det gjør vi jo i alle mulige sammenhenger ja. Enten det gjelder å avsløre interne prosesser i en fotballklubb en fotballovergang eller som politisk journalist spill i kulissene hva som foregår det er helt vanlig eller om du krimjournalist eller om du
det det som på en måte essensen av den gode journalistikken sånn, ja. Det en bestvenner min som, eller nei, en av mine gode venner som jobber i VG som politisk journalist de vet jo alt
ja.
Og, altså, det det, jobben deres å vite det som ikke skal komme ut
nettopp ja. Og så premisset er jo alltid når vi jobber med å få folk inn, informere folk om hva som skjer bak kulissen og sånn, så er det jo det alltid i sammenhenger hvor det egentlig ikke skal komme ut. Mm. Enten det et lite styremøte, eller ja, det jo alltid et premiss at dette internt, eller det overgangssum, eller at det en kontrakt, eller... Og det samme gjelder da dette medlemsmøtet.
Mm.
Men... Og da fikk jeg tilgang til det, publiserte en sak på det. Vurderingen bak det at Tor Olav Trøim en mektig investor som styrer en av landets største fotballklubber i kulissene, og veldig mediesky. Folk vet veldig lite om han, ergo det et informasjonsbehov knyttet til han som person, særlig på det tidspunktet hvor Vålinga var så viktig i nyhetsbildet. De har akkurat sparket trener sin, det fullt kaos, det mange kritiske røster rundt ledelsen og retningen fotballklubben tar. Dermed det superinteressant å høre hva Trøim sier. Han stiller ikke opp til intervjuer, ergo det ikke mulig å få han til å tale direkte.
Mm.
Dermed det ekstra aktuelt og ekstra stor nyhetsverdi i å finne ut hva han har sagt til fansen i et lukket fora. Så alle nyhetskriterier oppfylt.
Mm.
Og jeg tenker ikke et sekund på at det noe problem å publisere den saken, og det det ikke.
Nei.
Det bare, det en helt sånn, det umulig å argumentere mot det på et sånn journalistisk grunnlag.
Mm.
Men for Vålerenga-fansen som var på det møtet og så videre, så de har jo veldig sånn
dette skulle være hemmelig.
Dette skulle være hemmelig, ja. Og dette skulle jo ikke komme ut. Og det er grunnen til at de, ble så forbanna, da.
Ja.
Og så var det jo litt rart, for jeg har jo aldri... det jo ikke sånn at jeg ringer klanen når jeg skal lage en sak liksom sånn. Nei, det talsmann i klanen eller noe sånt. Det var jo det de mente med riktige instanser også fordi jeg i en podcast hadde ytret synspunkter på vegne av Vålinga-supporter jeg hadde snakket med så mente de at jeg måtte, gå gjennom de offisielle instansene i klanen
for det talsmann for klanen som bestemmer hva supporterne synes
hva fansen mener det også var et perspektiv da. Så da kom det, og jeg synes jo hele saken veldig lattelig da, men den største konsekvensen det har hatt jo at det har jo pisket opp, det som jeg ville komme til livs var at det pisket jo opp en sånn aggressiv holdning blant veldig mange Vålinga-fans mot meg, som har gjort det ganske...
Fikk du noen ubehagelige meldinger?
Ja, men altså meldinger en ting, men når jeg har vært og dekket kamp på Valle og så videre, går forbi puben der eller sånne ting, så har det jo vært ganske sånn hostile stemning, liksom truende og
det?
Ja, det har det jo. Og det var,
hva sier du da?
Nei, da prøver jeg bare å
Det er bare
gå og komme meg. Jeg gidder ikke gå inn I noen dialog med sånne folk. Men, men derfor så var jeg opptatt av å møte de som styrer I klanen og sånn. Vi hadde et møte hvor vi diskuterte dette. Jeg prøvde å få de til å skjønne hvordan man jobber som journalist og hva vurderingene, hvilke vurderinger som lå til grunn. Og listet opp all dekningen min av Vålerenga de siste årene. For det jo positive saker og negative saker. Masse som positivt og sånn. Og alle jo superhappy når jeg avslører hvem Vålerenga skal kjøpe.
Ja.
Da vil de jo gjerne at jeg skal grave I ting som ikke skal publiseres. Ja. Men når det men grunnen til at jeg gjorde det var at jeg ville prøve å dempe den der fientlige holdningen som har vært.
Da. Eskaleringen nærmest da, som oppstod. Ja.
Så føler jeg at det går seg litt til. Og etter hvert så har det blitt, jeg var på Lyn Vålerenga I helgen, og da var det litt sånn...
For en fest?
Ja. Noen står uironisk og skriker til meg sånn, du ikke velkommen I klubben vår! og det på en måte sånn... Og noen sånn helt uironiske, mens noen... Mens jeg opplever at flere og flere bare litt sånn her, ja, der han jævla rotta, og så gjør de det med et smil, og så det liksom sånn, så går det bra.
Ja.
Så jeg føler at den saken lagt som ganske død da. Men det har vært et eventyr.
Men jeg husker det var gøy da de sto på. For det var liksom, liksom dagsorden på sportsnyhetene. Det var sånn, du var the lead på sportsnyhetene I en periode. Og det liksom, hvis man skal oppsummere journalistikk, hvis ikke på en måte folk kan være enige at den på en måte iboende funksjonen og selve å avdekke ting som andre ikke vil at skal avdekkes,
ja.
Det selve altså da journalistikken ble oppfunnet
ja.
Så det den skal gjøre
vaktbikkja.
Ja, vaktbikkja og det lærte jeg I 5. klasse på Ski barneskole ja. Og den står seg I dag, den dag I dag, og du var jo kort veldig kort, du må videre til lyttespørsmål, men du var korrespondent også for TV2 I England
VG.
Nei, for VG, unnskyld ja. Gi meg topp 2 og bunn 2 med å bo I Manchester som korrespondent. For jeg var jo ja. Masse I Manchester I gamle dager. Du koste deg, vi har hatt noen hyggelige seanser med noen British dry cider på noen hotellrom ja. I Manchester der. Og du vet jo, du elsker det, og du elsker jo fotball, men altså, jeg har inntrykk av, ikke bare I Norge også, men at det der å være korrespondent I et annet land og bare jobbe med det, det kan bli litt sånn utfordrende da. Kan du oppsummere på en måte litt hvordan det var?
Ja. Jeg kan begynne med det negative, var jo at jeg ble veldig ensom da.
Ja.
Jeg har et stort nettverk av venner. Jeg oppvokst på Nesodden og har bodd I Oslo, og alle venner mine bor I Oslo. Jeg har liksom et så utrolig sånn godt, jeg har så gode venner og jeg veldig glad I vennene mine og ikke minst familien min som også, men jeg har behov for de folkene jeg har rundt meg da. Jeg på en måte, selv om jeg har internasjonal bakgrunn og har reist mye og sånne ting, så jeg veldig hjemmekjær på en måte, eller sånn, for jeg trenger liksom et sånn anker.
Men det litt sånn, altså uansett hvor gode reportasjer man lager om bra saker man, og så kommer man hjem til en leilighet I Manchester, så det sånn, hva verdien ved det når man ikke kan dele med noen?
Det akkurat det.
Ja.
Så det var på en måte det kjipe med det, også fordi hadde jeg vært litt eldre, sånn som jeg nå, for eksempel, dette var jo 2018, 1920, så hadde jeg kanskje vært mer opptatt av å bygge et nettverk der borte,
ja.
Et sosialt nettverk. Men problemet med det var at jeg levde jo på lånt tid. Altså, jeg skulle være der til Solskjær fikk sparken,
ja.
Og det var litt sånn, fra uke til uke så var det litt uvisst om jeg kom til å være der lenge eller ikke lenge, ja. Og han var veldig på randen til å få sparken.
Nei, man skulle slå det røtter når det sånn, nei, neste uke, så nå fikk han sparken, nå måtte du komme hjem.
Ja.
Ja.
Så da ble det til at, jeg var veldig ensom, og jeg har en tendens til å bli ekstremt oppslukt I jobb generelt altså jeg veldig investert og det var jeg da ekstremt investert men på en måte, og da lå jo alltid rette for at jeg skulle gjøre det, for jeg var der bare for å jobbe, og da ble det bikket på en måte over da,
fordi, for da kanskje du kjente på at altså, selv om det på en måte har vært en del av din personlighet og fortsatt kanskje det så det deilig å fordype seg I jobb, men så selv om du kan gjøre det så trenger du den avvekslingen, selv om du ikke velger det selv eller ikke,
ja.
For der har du jo ingenting som bare setter stopp for den filmen da.
Ja.
Det den samme filmen gang etter gang etter gang etter gang, du ser bare action-trailere fra 90-tallet med beige menn I trenchcoats eller menn I beige trenchcoats,
ja.
Og så vil jo naturlig på en måte komme avveksling når du her hjemme, men når det ikke skjer der, så det sånn ja, jeg elsker å jobbe, men nå det på liksom fjerde uka hvor jeg ikke gjør noe annet, ja. Ikke noe nettverk her, fordi tidsbestemmelsen, vi mennesker jo så avhengig av å ha forutsigbarhet. Ja. Så det jo en oppskrift på bare sånn å jobbe med det man drømmer om, men ikke føle på kanskje det man trodde man skulle føle på.
Ja. Ja. Så jeg ble jo faktisk sånn ganske deprimert i ettertid av den tiden der, ja, på grunn av det. Så det var liksom hult, mm. altså, og jeg bygde opp til en livskrise på en måte, som kom litt sånn i pandemien og etterpå, mm. Når jeg skulle bytte jobb, og det var en del sånne ting som gjorde ja. At da gikk jeg skikkelig, da smalte da. Og det tror jeg ble bygget opp da, fordi jeg bygget opp et liv som var egentlig, var litt sånn luftslott da, det var jo basert på liksom ekstremt sånn ærgjerrighet og jobb, sånn i lidenskap rundt jobben og sånn, men det var ikke så mye annet der. Mm. Så i ettertid så har jeg vært veldig opptatt av det å ha flere ben å stå på da, bli ja. Flinkere til å sette pris på andre ting.
Balansen.
Ja, for da mm. følte jeg at det eneste som faktisk betydde noe for meg var å gjøre det bra på jobben. Mm. Og jeg er fortsatt veldig opptatt av å gjøre det bra på jobben, men jeg prøver å liksom fordele den ærgjerrigheten utover andre ting, og det der lidenskapen og det å bry seg om, ja. Bry seg om andre ting da, rett og slett.
Altså, tenker jeg liksom, man blir bedre på alt når man har balanse da. Mm. Altså, sånn, hvis du bare jobber for mye, så til slutt så blir du ikke så flink i jobben, selv om du jobber mye.
Det er akkurat det.
Og hvis du har for lite, altså, det er litt det samme som vi snakket om innledningsvis, at hvis du liksom ikke anerkjenner noen hobby eller noe, sånn, alt er liksom bare litt sånn overfladisk, så er heller ikke det bra. Jeg liker veldig godt den der, og det er sånn jeg prøver å leve livet mitt, at de tingene jeg gjør, har jeg valgt, og den balansen og fordelingen har jeg valgt, og der skal jeg være like til stede på alle tingene,
ja.
Uten at det ene spiser over det andre, for det føler liksom ofte for min del blir det dekket for at jeg misfornøyd med det andre da.
Helt riktig.
Altså, ikke sant? Hvis jeg misfornøyd med min jobbtilværelse, så okay, kanskje da overdriver jeg andre aspekter i livet mitt,
ja.
Og hvis jeg misfornøyd med min personlige sfære, så overdriver jeg andre aspekter i livet mitt, mm. så den der balansen, det er jo utrolig basic bitch å si det som en 35 år gammel mann, ja. Men det er sant.
Det er...
Så fort du har den balansen, så blir du bedre på alle aspekter av det. Mm.
Og det beste som skjedde da var jo at, fordi jeg var jo, fordi at jobben, jeg var i sentrum av begivenhetene, og det er den kuleste følelsen å ha som i jobben, er at du er der det skjer. Alle, det var et helt sinnssykt informasjonsjag fra, og en sult etter alt som handlet om Solskjær hos den norske befolkningen.
Ja, det var helt
umettelig.
Har vi vært vittne til en lignende frenzy når det gjelder sportsjournalistikk?
Nei, aldri.
Aldri?
Og Haaland er faktisk ikke i nærheten.
Nei,
det, til,
det her var mye større. Alle brydde seg om Solskjær. Alle brydde seg om Solskjær, fordi enten så hadde de et forhold til han da de var yngre, eller så, men nå Haaland er sånn, for de som er fotballinteressert, ja, men selv vi er litt mette, og de som ikke er fotballinteresserte er bare sånn, for å holde på med sitt.
Og det som var så sykt med det var at jeg kunne lage saker om sånn Solskjær-grep, og da handlet det om sånn Brandon Williams gikk innover i banen fra bekkposisjon, og så spurte jeg han om det taktiske grep, og så forklarte han det, og så var det sånn, lesertallene var helt syke, lesetiden var helt syk, det var bare sånn der Bente 55 leste liksom fra topp til bunn.
Var det Øyvind Brenne som var sjefen i VG-sporten?
Ja.
Jeg ser for meg, han bare, hva slags sko har han? Liker han firkantet dressko eller spisset dressko? Jeg dritter det, jeg må ha det!
Og det var bare, det var helt vilt, og det var jo veldig kult da, sånn jobbmessig.
Ja.
Så det har jeg aldri opplevd før. Sånn sett, så jeg var ikke så ulykkelig, jeg følte meg ikke så ulykkelig der og da, men når jeg ser tilbake på liksom, hvem jeg var som person, og hvordan livet mitt var, og mangelen på balanse, så er jeg veldig glad for at jeg måtte gjennom, eller at jeg var gjennom det sånn at jeg kunne lære nok om meg selv til å liksom komme på et sted hvor jeg er nå, hvor jeg føler at jeg har et mye rikere liv og mye mer balansert liv, selv om det fortsatt ikke har gått veldig mye på bekostning av på en måte driven jeg har i jobbsammenheng.
Vi skal videre til lyttespørsmål.
Hvem er den beste til 4,5? Hva er den beste utserveringen i Oslo? Er Ronaldo en must her? Hvem skal jeg ha i mål?
Lyttespørsmål.
Ja, det blir en quick, eller hva heter det? Hot topic, som vi kaller det i gamle dager. Anders Jørgensen, hvilke dobbeltspillere må man ha i Game Week 35? Og hvorfor jeg svarer kun Son og Palmer? Jeg er ikke enig i at det er de kun de dumme. Jeg synes Brandon Johnson, Son, Pedro Porro, Palmer og Nicholas Jackson.
Ja, jeg skulle gjerne hatt flere av de. Enig med deg. Så det er flere enn det. Men ja, så må man jo balansere da. Her er det jo, særlig når man er på ikke har wildcard, så må man jo balansere. Det er jo Newcastle sin dobbelt etter hvert. Det er jo hottere enn de dobbeltene som
men
er der nå.
Hvis vi isolerer det til denne runden da, altså Chelsea sin dobbelt og Spurs sin dobbelt, jeg synes de eneste must-haves er Son og Palmer. Og så ville jeg arrangert Brendan Johnson, Nicholas Jackson og så Pedro Poro etter det.
Ja, så Gusto ikke must have da?
Nei, det synes jeg ikke. Da kan du heller, nei, virkelig ikke. Det etter at med de bekkene til Chelsea og skadeutsettelsen, altså, jeg skjønner at ikke bekkene til Chelsea blir mer skadet enn andre, men de har på et eller annet vis ervervet seg tre bekker som alltid skadet.
Ja.
Hvordan uttales Arilles på fransk, spør Franck-Louis Prillard.
Ja, det jo et berbisk navn,
ja.
Men det på fransk så uttales vel Arilles.
Arilles, det klarer jeg ikke. Jeg prøver så godt jeg kan. Patrick Derbak spør, hvilke premiumforsvarer går man nå på wildcard? Tør man være tidlig på Trippier og Chilwell? Kan du begynne?
Jeg har jo, på wildcard, hva? Kanskje Trippier er jo fristende. Er ikke det?
Altså, som Newcastle-supporter så har jeg... blitt veldig glad i... Altså, jeg tolker skadene om hvordan Eddie har mellom de på en måte som kanskje er... Han kommer ikke tilbake denne sesongen, kan jeg tippe. Altså, den bakre fireren som de startet med sist, hvor de altså, rett og slett spiller så mye rare spillere for å dekke opp den backplassen i stedet for Trippier, sier meg at han ikke i nærheten av å kunne spille 90.
Så du har skjønt noe ikke alle andre har skjønt?
Det. Nei, det ingen andre som har Trippier heller, da. Han spilte jo ikke for heller. Og Trippier, vi har brent oss lenge, men det klart, hvis vi ser at han, han kommer jo ikke til å spille 90 uansett, han har ikke spilt på lenge, og altså, jeg ikke så fryktelig... I tilhenger av tanken på at noen spillere er mer skadeutsatt enn andre, men når det knærne eller hamstringen, som det Chilwell sliter med, og har vært så... Jeg synes at skadene kommer du til å få uansett, så velge spillere som småskade er en dårlig strategi når det gjelder fantasy.
Men premiumforsvarsspillere er jo, altså det jo veldig mange sesonger hvor det har vært shit, nærmest bare load opp med de. Det jo veldig, altså trenden jo veldig motsatt av det denne sesongen da.
Absolutt.
Og i hvert fall nå, med tanke på at jeg tenker at Trent og Van Dijk, hvis man skal tenke på de som over 6 da, så vel kanskje Ben White den eneste som... Som det lukter ful av.
Ja, og altså, nå hadde jo Trent et bra frisparkmål, som litt sånn umulig å... Altså, de spillerne jeg liker å ha i laget er fordi de har underliggende tall som sier meg at av 10 kamper så kommer de til 4 returns i 5.
Mm.
Frisparkmål kan du ikke planlegge for ut fra det. Mm. Så er selvfølgelig Trent en av de som tar frispark, men han ikke en du har med på det. Så premium forsvaret, hvis Chilwell på et eller annet vis blir friskmeldt totalt, selv om han ikke spilte forrige, så kunne jeg vært med på det, men sånn som det er nå, så synes jeg det blir... Alt for usikkert. Benjamin Bork spør, er Jackson et must-have? Hva er eventuelle alternativer på spiseplass?
Jeg har veldig lyst på Jackson, som jeg sa da, men jeg har 3 Chelsea-spillere, men rangerte han vel som en mild must-have?
Jeg kommer til å ha han på valgkard, og det handler rett og slett om matte. Han spiller 2 kamper og spiller for Chelsea, de kommer til å score mål. Utover det, så jeg vil ikke ha Haaland. Isak super-nailed for min del. Han skal jeg ha. Jeg har sett noen begynne å snakke om Wilson på et tilbake. Ja, den hamstringen er 34 år gammel og er den mest velbrukte hamstringen kanskje i England, altså på Valøya. Utover det så synes jeg på en måte spisser litt vanskelig. Det har vært veldig deilig hvis Spurs hadde en spiss som han kunne bruke. Jeg synes Høylund er en spiller som det er lov å diffe litt med.
Mm, det er fint.
Manchester United, nå har jeg litt troa på sånn inn mot avslutningen. Vi skal ta aller siste lyttespørsmål, så vi kommer oss videre til neste forpliktelse her i livet, Ari. Vi fant så deilig litt annerledes episode. Nå har jeg koset meg så mye.
Ja, jeg kunne sitte her veldig lenge, men vi har, ja.
Ja, jeg har rett og slett valgt bort 2 spalter.
Har du det?
Ja, ja. Jeg prioriterer. Jeg synes det mye gøyere å høre deg snakke om Vålerenga-situasjonen enn å ta runden spillere. Så runden spillere får jeg legge ut på Twitter. Hvilke spillere må man prioritere om man ikke har valgkart? Du får æren av å svare på det.
Oi, hvilke man må prioritere hvis man ikke har wildcard.
Ja.
Jeg kommer til å prioritere å få en Isak.
Ja, det synes jeg er deilig. Og så tror jeg nok jeg vil sette på Salah til Bruno.
Ja, den heller ikke dum, og det fort noe jeg kommer til å gjøre ganske snart også. Så skal vi si Isak og Bruno da?
Ja, sånn hvis du ikke har han.
Ja, hvis du ikke har han da, så må du jo ha sånn, og ja, Palmer er jo...
Ja, Men sånn, utenom de mest åpenbare så blir det de. Jeg snakket nettopp med Karls. Vi skal ha livepod hvor Simon Nitsch er gjest sammen med Håkon Lange rett før åpningen av EM, hvor det Tyskland mot Skottland.
Oi.
Så dørene opp til klokka 6 på Karls. Livepod er fra 7 til 8, og så viser vi kampen klokka 9. Kom dit da.
Er det noe som gir mer lykke enn følelsen når våren kommer snikket etter denne vinteren her? Og så kommer EM, og du vet at du skal... Det er helt sykt.
Det er det beste i verden. Så jeg håper dere kommer dit. Jeg kan billetter bli lagt ut nå snart. Når, stritt i det. Arles, for en utrolig deilig episode jeg var spillet. Veldig deilig å snakke med deg.
Ja, like måte. Det var akkurat så hyggelig og enda litt til som jeg hadde forventet og håpet på.
Takk for at dere hører på. Takk for oss.